Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matono ange Nicole Kudiangela na banguni nyonso mepo na nzila ndinga ngimba mbote na beno betuko antete ba intu ansangu mekubika Radio Kapi. Mvwala nene mesangisa bantu adisi ya Monisco na Kongo mekuenda tala kibila kena kukoka kumanisa ven kwa musu ya nkangu tika bambenya adefuna na Ituri. Miyovovidi ya minganga kena kimfuka asina med na simiko mebokuta na kutala ndelu ya luzikisa ven guizani ya ngonde ya nana ina kitisaka mintima na bao bafu tukilaga kisalu. Banko wa masonga kina kizunga sud kivu mebika kisalu kubanda bubu kintete ti na kilungu meza bana vesa muti luyalu zitisa ndombolo na bao ntendula nsangu na mwa kiloko la mpangi vona na betu kintuwagi. Kasi lantete betu tubila nsaka ya nkwezu na kuzabisa nde mtu menunga refe katia leopard ya bwala Kongo na kimfuka ya bwala Bene. Di Kongo mosimosi na kilumbwa zole ya kufukusa banku wa nsaka samu na Keni ya inza Qatar 2022. Leopard mebaka matosa zole na zulu ya sambanu na manima kukuka na nsaka salamaka kilumbwa iya meluta na ntwala ya kimfuka ya Tanzania kuna nanganda bansaka ya Mazembe kena Lubumbashi na kizunga ya Hoka Tanga. Bantodisi nyoso ya kimfuka Monisco kumaka bubu kilumbwa tete na kizunga Ituri na intu ya mama mvwala ya ONU na Kongo bantu adisi yae mekuenda ntangu ubu mvwanzi ya ba ADF ntika nkangu kezingilaka na sud ya teritwali ya Irumu meku mangolo mingi mama bintu keita mesolula na antu adisi ya kizunga pe mesidikisa kukumati na fataki kena teritwali ya Jugu pe na Chabi kena Irumu kuna antisolula kanaba mfumantoto bwela diaka miswami. Beto kuna na kizunga kena mfinakani ya Ituri vana na North Kivu beto zabisa ndebisalu ya kimvua matambulaka mbote ve na nsuka bubu kuna na mbanza Butembo banku wa bimvuka kila ndilaka luzingu ya nkangu melomba bilumbu zolo nkatu kisalu samu na kusongisa nganzi na bao na ntola kukondo lukingolo ya Butembo tina Ituri. Beto bikana kaka na kizunga ina beto zabisa mvita ya ADF mfuemi ya Uganda salamaka mazoni kilumba lumingu vana na bwala musamambu tika ba kufuaka batu zole pe na tumunaka bayankaka na nseke ya mwalika kevana na kiti ya bashu. Lokola metu bantumini ya kimfuka nkango ya teritwali ya Beni pe melomba de, bamfuma makesa ya bwala pesa bisengu ya kisalu na makesa samu banunga na kunwanisa Mbeni. Betu salaka ngolo samu na kuwa ndinga kinatindinga ya bisalu ya makesa ya sokola ntete kasi mpamba kaka. Kaka kuna na kizunga ya North Kivu betu zavisa diaka nde. Sangu ya luzingu ya nkangu kele ya mkwamusu angolo vana na Beni ya tape na teritwari ya Masisi iti na mfinakani nyonsu na kumona ndekitezo ya batu mafunda kama nsambwadi meya mba mama na Beni nzoka nde na Masisi bake mafunda makumi nana kena kuzungana zungana nkatu lusadusu lukola bakusaka yao mama kilandi ya ntumini ya bisalu ya kimutu na bwala Kongo na nzetolo ani salaka na Beni na sabala miluta mama Suzanne Kalek sambaka lusadusu na yandi lenda pesa mvutu na ndobola nkangu nyonsu ve yani mebwedila nde samu na kukuma kisika miswa mikele yake mpasi kimfuka ya kimutu na inza mevidisa batu tanu pe bayankaka bani nataka bau na kisika meza bana ve pe balu wadisaka batu ankaka kubanda na luyantuko ya mvula yai manisara la kutuba mama yai Suzanne na kizunga Tanganyika kimfuka Oni na kuendaka siya misa ntima ya nkangu lukula Monisco kena kukatuka na ndambu yina bama nisaka kisalu kubanda sabala melutavana na kabimba kena ntama ya bakilometre makumi sambanu na zulu ya mbanza Kalimie diluaku na kimfuka nkangu na mfumantoto ya kuzabisa ngindu na bao meso nika François Xavier Mibeba mibangula na Irene Boma.
Misio ya Monisco na kabimba kile tibitini iya kile mambu metadila ba civil kitini ya demobilisation désarmement pe réinsertion kitini ya la police ya Nations Unies pe ya information publique tuka kiteso ya sabala mosi misio salaka kisalu ya kupusa bantu adisi pene pene baina bake tuadisa samu na kutomosa na mbala mosi kuwakana na kata bimvuka ya kile na kata ya nkangu ya kabimba na zulu ya nsasa ya ike kama mpi kutomosa kisalu ya kimvuka samu na kubaka mvuto ya mbote pe resilience ya nkangu ya kebinga bantu nyoso na kudipesa mtu mosi ya kimvuka nkangu ya bwala ina meza bisa ya unde kukonda kupesa ndola na miyibi ya keibaka timi nduki na laki Tanganyika pe kukangama ya bantu ya konda mikanda na la polisi bwala kabimba kumaka bwala kimfumu ya teritori ya Kalemi toka luyantiku ya nsiku ya decentralization ya metulamaka na kacha insi Kongo demokratiki Kalemi mekituka pidina mbanza ya memo na ntuadisi ya mbanza pelo kola bwala kimfumu ya telitwal banataka yao na ndambu ya nkaka na kabimba misio meze ngande bwala kabimba kele veti bimvuka mesimbaka minduki kansintangu ya nkaka bake ya ngisaka bau na buvwashi ya mfumu mosi ya toa ya kimvuka mai mai apana pale mtu mosi na zina ya liwa ya katukaka na kareo ya nganye samu na kusasila bantu na njibima
Ntima ya minganga kesa dilaka na balupitadi ya mbula matadi bebeba na kumona ndelu yalu meko kave kuzitisa ntila ani sidikisaka bao na lumbo tatu ya ngonde ya nana ya mvula mafunda zole na makumi zole na musi ina kitisaka ntima na minganga samba futukila kisalu. Na kimuko na bampa nintangu bubu kintete mvole asimeko na ina sinamede melomba. Luyalu sala nyoso kanave minganga kibwela bika diaka kisalu empi bame bokuta. Na kumona nde ditafia mavimpi meko tisa minganga kama tatu nkatu kuzitisa nsiku. Batu tatu meko kufwa na kisumbula antomabilo bubu kilumba ntete na nsuka wanampanda Kinshasa na komini ya munga fula ya salamaka na mongo ya bypass tangu ditoma ya divula ya iti ya shini zinganaka frein na mataja nini na kati nati ditoma sepelaka kwenda kotisa ditoma ngo kisika bakete kisaka essence vana na triangle kena cité verte mwanzo mete ndula ya untumini ya komini ya munga fula mbuta champion mpanga okoshwe mamvumbi tatu yae mekuma na inji wa madidi ya kliniki universitaire kele ya wana Kinshasa. Na kisunga Sud Kivu ya kibubu kintete ndeba nkwa masunga mebaka lukano ya kubika kisalu na kati ya antiluminale unaba parke na kilokola zabana vesamu na kulomba baka tusa lusosonu ya kufuta banko kwa masunga kena Kinshasa na baina kena Bizunga. Bapesa kimfumu na baningana ba wempi batala nsangu ya baina meza bana ntete veti kambula matadi. Tsangu meza bisa ntuadisi ya mimvovidi na bao Jacques Musafiri. Kuna anganda kufutukila nkanu kena Bukavu kana banko masunga mebika kisalu yake benda kwa musongolo na baina kena kufingira basa mbisa bao. Kaka na ina metala masunga betu bika kizunga Sud Kivu betu kwenda na Maniema na kuzabisa nde batu kumi na mosi na bikidilaka antiluminali ya nene kena Kindu sabala meluta ntangu batu bilaka nkanu ya lufu ya munga nga ntuadisa kitini ya mavimpi ya Lusangi bametinda bao utika antiluminali ya Makesa peba mekanga bao na kibila kuganga kimvuka ya Mifwemi. Na ntola radio kapimvo vidi mosi ya bao mbuta kiyombo wa ndema metuba bameseka nsiku ya 83 ya nsiku. Yandi ya inantola kinzonzola Florence Kizalunga.
Se preveni la ki se retrouve aujourd'hui en situation de détention illégale.
Banganga miina bakile na boloko ya nene na mutindo ya mayuya na meso mekondwa ngulo ya banfumu ya mambu ya masonga pia mbula matari. Nzoka parke na ministère public kele mosi ya bitini ya sambusulu. Na bainswa, dangu mutume mwona kiese vesa muna lukanu, yandi fwa na sala kaka mbokolo. Yazola tuba kutelemina lukanu na tola ya bazuzi ya zulu. Na kisika ya kusala kimbeni na tola ya lukanu lokola diambu betu kile na yao kwako. Ya kile kudiata na ntoto ba inswa ya kimuntu. Ba ukangamaka samu na mambu ba umeza bave, mpe samu na ba mambu ina, ba umelutila ntete ve na ntuala ya bazuzi. Kansi parke ya nene kiku satinda ba dosye na auditora, samu na jambu metadila kintuadi na kimfuka ya bamfondi. Beto kena kulomba na bantuadisi na kusala eti, bantu ina ba kuiza kabikidila na manima ya kusamba, ba kuiza baka kimponza na bau. Mpe kana parke kiku sasosa ba mambu ya nkaka, ya uke banda bisalu.
Le parke va amorcer la procedure.
Vana na ino ngobo la kimfuma ya kizunga ya mai ndombe vana mebaka ma kimfuka RND kila ndila kabivangu ya nzambi ina kwenaka vandisa kimfuka na yandi kilumba lumingu meluta kisika ina samu baba nda vovila nkangu ya buwala toba pigme kena mai ndombe samu na mvovidi espoa chakoma ndoenga na bankanu penganzi kuzibula inzo ya kimfuka na finakani ya nkangu yai kaiba kezi tisaka vena dinaka ya mavimpi PDSS keku za tomisa luzingu na bao matuna na ngin kundi vwanaka na besu kintuadi na nsangu ya ila ndilaka Alain Rungshinj mekumina bena ndonga masini ya Jean-Claude Nsiala kanampila kele benu lada diaka yao kulutila basite internet nyosi ya Radio Kapi.